มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาศึกษากันต่อครับเฮบรูบทที่8ข้อ2ครับก่อนที่จะอ่านข้อ2ขออนุญาตอ่านข้อ1ซึ่งศึกษาไปแล้วนะครับจะอ่านข้อ1และข้อ2แล้วก็อธิบายครับเรื่องที่เราพูดอยู่นี้มีข้อที่สำคัญคือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในเต็นท์แท้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งมีช่างฝีมือที่ฝีมือเยี่ยมครับที่ทำเครื่องใช้ที่งดงามสำหรับใช้ในเต็นท์คือเบซาเรลคนนี้ก็เป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมทำเครื่องใช้ที่งดงามสลับเต็นท์พระที่นั่งกรุณาแล้วก็คันประทีปทองคำทำด้วยทองคำแล้วก็ประดับอย่างสวยสดงดงามแต่ทั้งหมดนี้ครับมาจากฝีมือของมนุษย์แม้ว่าพระวิญญาณจะนำเขาในการทำนะครับแต่ในกรณีของพระคริสต์ครับปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์เองทำขึ้นในสวรรค์ข้อ3ข้อ4ข้อนี้รู้สึกว่าไม่สามารถอธิบายได้ดีนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนข้อ3ข้อ4เพราะว่าพระองค์ทรงตั้งมหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกำนันและเครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่มหาปุโรหิตผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่ถวายของกำนันตามพระบัญญัติอยู่แล้วสองข้อนี้ชัดเจนครับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่และปุโรหิตยังคงทำหน้าที่อยู่ที่นั่นข้อ5ปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาของศักดิ์สิทธิสถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าบัญชาโมเสสให้ทำเต็นท์ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าให้แบบซึ่งต้นแบบอยู่ในสวรรค์เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แท้นะครับเต็นท์ที่สวยงามอย่างเรียบง่ายเป็นแบบของพระคริสต์ซึ่งเกือบจะไม่เห็นในรายละเอียดของพระวิหารพระพลาซึ่งเรียกว่าเต็นท์ด้านข้างก็เป็นกระดานที่ตั้งขึ้นหุ้มด้วยทองคำทั้งสองด้านยาว30ศอกและกว้าง10ศอกและแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่าวิสุทธิสถานในนั้นก็มีเครื่องใช้3ชิ้นครับคือคันประทีปทองคำโต๊ะวางขนมปังและแท่นทองคำซึ่งใช้ถวายเครื่องหอมไม่มีการถวายเครื่องบูชาอื่นนอกจากเครื่องหอมคันประทีปเป็นแบบของพระคริสต์ว่าถึงความสว่างของโลกโต๊ะทองคำเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตแท่นทองคำซึ่งมหาปุโรหิตถวายคำอธิษฐานบอกถึงพระคริสต์ว่าเป็นผู้ทูลขอวิงวอนของเราแล้วในวันใหญ่ของการลบบาปนะครับมหาปุโรหิตผ่านม่านที่กั้นเข้าไปในชั้นในอภิสุทธิสถานซึ่งมีเครื่องบูชา2ชั้นนะครับ1หีบพันธสัญญาหีบนี้ทำด้วยไม้หุ้มด้วยทองคำทั้งภายในและภายนอกในหีบนั้นก็มีบัญญัติ10ประการซึ่งเขียนบนแผ่นศิลาหม้อใส่มานาและไม้เท้าที่ออกดอกของอาโรนบัญญัติสิบประการเนี่ยบอกถึงความจริงว่าพระคริสต์เสด็จมาเพื่อทำให้บัญญัติสำเร็จแล้วหม้อใส่มานาก็บอกถึงความจริงว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตในทุกวันนี้ไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกก็บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ครับข้อ2หีบพันธสัญญาปิดคลุมด้วยพระที่นั่งกรุณาซึ่งมีลวดลายที่สวยสดงดงามเหนือพระที่นั่งกรุณาก็เป็นเครูปที่ทำด้วยทองท่านมหาปุโรหิตก็จะประพรมเลือดบนพระที่นั่งกรุณาปีละครั้งและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรียกว่าพระที่นั่งกรุณาครับนั่นคือที่ประทับของพระเจ้านั่นคือที่ซึ่งพระเจ้าบนกับคนอิสราเอล รอบเต็นท์จะเป็นลานครับล้อมรอบด้วยรั้วผ้าป่านยาว100ศอกและกว้าง50ศอก ในลานชั้นนอกก็มีภาชนะ2ชิ้นชิ้นแรกคือแท่นทองสำริดซึ่งใช้ถวายเครื่องบูชาทุกชนิดปัญหาบาปก็ถูกจัดการที่นั่นแล้วครับแต่เนื่องจากว่าธรรมิกชนยังคงทำบาปก็มีอ่างชำระด้วยสำหรับปุโรหิตจะชำระตัวเพื่อแสดงถึงการชำระจากบาปวิสุทธิสถานเป็นที่ซึ่งบุรุษรับใช้และที่ซึ่งพวกเขานมัสการครับเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเรารับประทานหรือว่ากินพระคำของพระเจ้าและดำเนินในความสว่างของพระองค์นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนั่นคือเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีใครนอกจากมหาปุโรหิตและเข้าได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับจะเข้าไปในส่วนที่2ยกเว้นมหาปุโรหิตนะครับเข้าปีละครั้งคืออภิสุทธิสถานแต่เมื่อพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม่านที่กั้นก็ถูกฉีกขาดเป็น2ท่อนแสดงว่าพระองค์เปิดทางเข้าไปสู่อภิสุทธิสถานตลอดไปและสู่พระพักของพระเจ้าเราจะพูดได้อย่างนี้ครับพระคริสต์ได้นำเอาสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแนวราบและทำให้เป็นแนวตั้งเพื่อให้อภิสุทธิสถานอยู่ในสวรรค์ในวันนี้ที่นั่นพระองค์อยู่และเราจะเห็นในบทต่อไปนะครับว่าแท่นเครื่องหอมแล้วก็หีบพันธสัญญาอยู่ในสวรรค์ในตอนนี้เพราะว่าพระองค์อยู่ที่นั่นในตอนนี้คนอิสราเอลก็อพยพจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับมาถิ่นทุรกันดารประวัติของพวกเขานะครับที่เราทราบเราจะเห็นว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์อยู่กลางค่ายทั้งหมดโดยมีเต็นท์ของเผ่าต่างๆเนี่ยอยู่รอบๆจะมีเสาเมฆเหนือเต็นท์ในกลางวันและเสาไฟในกลางคืนจะมีบุรหิตวิ่งไปวิ่งมาครับทำหน้าที่ของพวกเขาในการถวายเครื่องเผาบูชาในการถวายเครื่องบูชาและก็รักษาพิธีกรรมซึ่งพระเจ้าได้บัญชาไว้ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงเงาของจริงกับของจริงนั้นอยู่ที่สวรรค์และตอนนี้พระคริสต์อยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ปฏิบัติกิจเพื่อท่านและผมพระคริสต์ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประเสริฐกว่ากับเต็นท์แท้ในสวรรค์พระองค์ทำให้พระที่นั่งของพระเจ้าเป็นพระที่นั่งแห่งพระคุณและเราได้ยินเสียงเรียกให้เรามาด้วยความมั่นใจและมั่นคงอย่างยิ่งว่าพระองค์อยู่ที่นั่นสิ่งที่เราต้องอธิษฐานเหนือสิ่งอื่นใดคือว่าบทที่11ข้อ6ในพระธรรมเฮบรูนะครับพระองค์เจ้าข้าพระองค์เชื่อขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อด้วยเราต้องมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ครับคือเสียงเขาต้องการพระคริสต์อยู่ในชีวิตจริงๆครับอยู่ในชีวิตซึ่งเห็นด้วยตาธรรมดาไม่ได้หรือได้ยินด้วยหูธรรมดาก็ไม่ได้ครับแต่ด้วยตาและหูหรือว่าตาภายในใจด้วยหูภายในใจซึ่งจะเปิดรับภาพหรือได้ยินก็ด้วยความเชื่อเท่านั้นต่อไปก็เป็นเรื่องของพันธสัญญาใหม่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมข้อ6แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าของบุรุษเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่าวลีในข้อ6ที่บอกว่าพระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าเต็นท์พระพาของคนยิวนะครับเป็นเพียงเงาของสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แท้บนสวรรค์พระคริสต์ทรงพระชนบนนั้นและพระองค์สามารถรักษาเราไว้ให้รอดวลีที่บอกว่าอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่านี่ก็บอกครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทำแล้วก็แตกต่างจากพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมครับพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแก่โมเสสผู้นำของคนยิวแล้วพระองค์ก็สั่งให้โมเสส สร้างพระพราและก็พิธีต่างๆเอาไว้ในนั้นนะครับจัดการกับความบาปไม่มีใครได้รับความรอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติไม่มีใครมาหาพระเจ้าและบอกว่าข้าพระองค์ได้รักษาธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ทุกข้อเลยดังนั้นขอทรงรับข้าพระองค์แต่ว่านะครับประชาชนอิสราเอลก็นำเครื่องบูชามาถวายเสมอเพราะว่าทำผิดครั้งนึงก็มีระบุนะครับผิดแบบไหนเอาเครื่องบูชาแบบไหนมานี่ก็บอกว่าพวกเขาฝ่าฝืนบัญญัติของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับธรรมบัญญัติเปิดเผยว่าชาวอิสราเอลได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าหรือคนทั่วไปนะครับได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าระบบถวายเครื่องบูชาเป็นเพียงเงาเท่านั้นนะครับแม้ว่าพระพาที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเขาจะเป็นพระพาจริงๆแต่มันก็เป็นเงาของสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ของแท้นี่อยู่ที่สวรรค์ซึ่งพระคริสต์ปฏิบัติกิจอยู่ในตอนนี้พูดอีกอย่างนะครับถึงตอนนี้เราได้เห็นว่าเรามีบุรุษที่ประเสริฐกว่ามีเครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่ามีสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประเสริฐกว่าทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ที่แท่นทองสำริดเพราะว่าพระองค์เป็นทั้งสามสิ่งเป็นปุโรหิตที่ประเสริฐกว่าผู้ปฏิบัติที่นั่นเป็นเครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่าคือพระองค์ถวายพระองค์เองชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาครับและพระองค์ทรงปฏิบัติในเต็นท์ที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงถวายพระโลหิตของพระองค์เองเพื่อความบาปของมนุษย์ทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ที่จุดนี้ครับก็อยากจะให้ไปดูหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับคำว่าเต็นท์นะครับที่ศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเต็นท์แล้วก็วาดภาพพระคริสต์นะครับในหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะของดร.แมกกี้ที่ท่านได้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็ให้ละเอียดมากนะครับข้อ6นี้มีวลีที่บอกว่าเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแก่โมเสสครับและเมื่อคนอิสราเอลทำบาปพวกเขาก็นำเครื่องบูชามาถวายก่อนที่พระเจ้าจะประทานบัญญัติของโมเสสและคำสั่งในการเข้าเฝ้าพระองค์โดยพิธีกรรมในเต็นท์นะครับพวกอิสราเอลก็มาหาพระเจ้าโดยความเชื่ออย่างที่อับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวได้ทำทีนี้เมื่อเราย้อนกลับไปเลยสมัยอับราฮัมเราพบว่าโนอาอยู่บนอีกพื้นฐานหนึ่งครับผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกว่าเวลานี้เรามีพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าและนั่นตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าแม้ว่าคริสเตียนจะมีส่วนในนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ละทิ้งคนอิสราเอลและพระสัญญาที่ประเสริฐกว่านี้จะสำเร็จในพวกเขาในสมัยพันปีในอนาคตเมื่อเราอ่านเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับเราก็ไม่สามารถหนีจากความจริงที่ว่าพระเจ้านำคนอิสราเอลกลับไปยังแผ่นดินของพวกเขายกตัวอย่างนะครับสังเกตคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีย์ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เต็นท์แห่งยาโคบกลับสู่สภาพเดิมและมีความเอ็นดูในเรื่องที่อาศัยของเขาเขาจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่บนเนินของเมืองและพระราชวังจะตั้งอยู่ในที่ที่เคยอยู่จากพระธรรมเยเรมีย์บทที่30ข้อ18แล้วในพระธรรมเยเรมีย์บทที่31ข้อ8ก็บอกว่าดูเถิดเราจะนำเขามาจากแดนเหนือและรวบรวมเขาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพมีคนตาบอดคนขยเยกอยู่ท่ามกลางเขาผู้หญิงที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วยกันเขาจะกลับมาที่นี่เป็นหมู่ใหญ่นี่เป็นคำพยากรณ์ข้อนี้ก็บอกถึงแดนเหนือนะครับซึ่งผมก็เคยศึกษานำมาศึกษาแล้วนะครับหมายถึงประเทศรัสเซียมาจากนู่นนะครับลำบากลำบนมาออกจากรัสเซียในตอนนี้แล้วมาตั้งประเทศอิสราเอลก็ได้บอกไปนะครับในพระธรรมเยเรมีย์ซึ่งเป็นการพยากรณ์ก็ยังมีครับข้อบทที่31ข้อ10กับข้อ11บอกว่าท่านที่กระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขาและจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขาเพราะพระเจ้าทรงถ่ายยาโคบไว้แล้วและได้ถ่ายมาจากมือที่แข็งแรงเกินกว่าเขาพวกยิวไม่ได้อยู่ในอิสราเอลภายใต้การถ่ายของพระเจ้าในเวลานี้พวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระองค์แต่เมื่อเวลามาถึงครับสิ่งที่พ ผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกไว้ว่ามีพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าบนพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าซึ่งพระเจ้าทำกับคนของพระองค์จะสำเร็จพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้เราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นพระชากรของเราจากการพยากรณ์โดยผู้พยากรณ์เยเรมีย์ครับพระธรรมเยเรมีย์บทที่31ข้อ31ถึง33พระเจ้าตรัสว่าเราได้ให้แก่เจ้ามาก่อนแล้วโดยเขียนไว้บนศิลาแข็งและพวกเขาไม่สามารถรักษามันได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเขียนมันไว้บนใจเนื้อพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นจนทุกวันนี้กับจนถึงเวลานี้แต่สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคนยิวในตอนนี้แต่วันหนึ่งครับการพยากรณ์ของเยเรมีย์จะสำเร็จครับท่านผู้พยากรณ์เยเรมีย์ก็พยากรณ์ว่าและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่31ข้อ34ครับนี่ที่ผมยกมาเป็นคำพยากรณ์ของเยเรมีย์ครับก็คือสิ่งที่ผู้เขียนเฮบรูบอกถึงครับมีพันธสัญญาใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าพระคริสต์เป็นผู้กลางของพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าในวันนั้นนะครับในนั้นมีพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าข้อ7เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาที่2อีกข้อ7นี้ก็บอกว่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วพันธสัญญาแรกนั้นไม่เพียงพอครับซึ่งมีความจำเป็นสำหรับพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าตามมานี่ไม่ใช่เพราะว่าพันธสัญญาเดิมนั้นผิดนะครับข้อ8ด้วยว่าพระเจ้าตรัสกล่าวว่าไม่ใช่ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาห์ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พันธสัญญาของพระเจ้าครับไม่มีอะไรผิดในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่มีความผิดมากมายนะครับในท่านและผมครับคือคนนั่นเองไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้เราไม่สามารถทำได้ถึงมาตรฐานนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดว่าหนึ่งข้างหน้าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาห์เราเพิ่งอ่านเรื่องนั้นนะครับที่ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้พยากรณ์เอาไว้และเราสามารถอ่านสิ่งนี้ได้นะครับในผู้พยากรณ์ของพระเจ้าท่านอื่นด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเฮบรูครับก็เรียนให้ทราบนะครับพระธรรมเฮบรูนี่เขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาของคนยิวมาเกี่ยวข้องแล้วเปรียบเทียบของคริสเตียนนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ข้าแสวงหาพระองค์เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจหันมาใกล้ถึงพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจรักข้าถวายกายของข้าและชีวาแด่พระองค์ ็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจก้มกราบเพื่อหาพระพักและเมื่อข้าเข้าWhat?